สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Peaceful รายการนี้จะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจแนวคิดข้อคิดหรือบทเรียนต่างๆในการใช้ชีวิตจาก EP ที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทำการกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าความเงียบมันคืออะไรแล้วเราสามารถที่จะหาประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างเหมือนอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไว้ครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียเสมอผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยไม่อยากที่จะเจอความรู้สึกที่เงียบแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะมันทำให้เรารู้สึกเหงาเคว้งคว้างหรืออาจจะทำให้เราไร้ความรู้สึกในทุกๆอย่างในช่วงเวลาที่เรามีอารมณ์ที่ปกติเนี่ยผลของความเงียบมันจะทำให้เราได้ความคิดใหม่ๆได้จินตนาการได้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันล่ะครับถ้าช่วงเวลานั้นคุณกำลังรู้สึกเศร้าคุณกำลังรู้สึกท้อหรือแม้กระทั่งคุณกำลังรู้สึกผิดหวังผลของความเงียบนี่แหละครับมันจะทำให้คุณรู้สึกสิ้นหวังและหมดกำลังใจมากยิ่งขึ้นมีคำกล่าวนึงที่กล่าวไว้ว่าน้ำตาของคนเราเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทางอารมณ์ที่จะแสดงให้คนอื่นๆสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าคุณเนี่ยกำลังรู้สึกเสียใจอย่างจริงสังเกตไหมครับว่ายิ่งเวลาที่เราผ่านไปยิ่งเวลาที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเราจะยิ่งร้องไห้บ่อยขึ้นเพราะว่าความพิเศษของน้ำตาอย่างนึงเนี่ยมันจะทำให้เราได้บทเรียนชีวิตที่เพิ่มขึ้นครับมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมากหรือแม้กระทั่งทำให้ตัวคุณเองกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่าตัวตนเก่าที่คุณเป็นอยู่การที่เราปล่อยตัวเองให้อยู่ความเงียบบ้างเนี่ยได้ฟังเสียงความคิดของตนเองหรือได้กั้นกองความคิดของตนเองแล้วมันคือการเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นมุมมองและสามารถรับรู้ความรู้สึกของตนเองอย่างแท้จริงครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราเลือกที่จะละเลยมันล่ะแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นโดยที่เราไม่จัดการความรู้สึกเหล่านี้ก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับคำตอบก็คืออารมณ์และความรู้สึกด้านลบเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ภายในจิตใจของเราไปเรื่อยๆเหมือนสนิมนะครับที่กัดกินท่อนเหล็กท่อนนั้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่ท่อนเหล็กเหล่านั้นมันไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักไหวมันก็ผุและพังลงมาการครับถ้าตัวเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอมากๆมากกว่าในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาหรือเราเจอปัญหาที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้เราเจอปัญหาที่เรารับมือมันไม่ไหว ท้อแล้วเหนื่อยเราคิดมากนั่นแหละครับมันจะส่งผลกระทบต่อเราค่อนข้างมากเลยทีเดียวมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะได้รู้จักนักเขียนที่มีนามปากกาว่า J.K. Rowling ใช่ไหมครับผู้ที่เขียนนวนิยายเรื่อง Harry Potter เนี่ยคุณคิดว่า J.K. Rowling เนี่ยเข้าเหงาไหมครับแต่ถ้าสำหรับผมคงจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยล่ะครับว่าโคตรที่จะเหงาเลยแต่ความเหงาเหล่านี้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาอย่างมหาศาลกลายเป็นผลงานที่โด่งดังจนมีคนรู้จักแทบจะทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้เห็นไหมครับความเงียบมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันไม่เพียงแต่จะมีแต่ข้อเสียมันก็มีข้อดีคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะได้รู้จักพลังของความเงียบกันไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากบางทีบางครั้งมันก็มากเกินจนเราคาดไม่ถึงมันเลยก็ว่าได้ EP ที่3ผมจะมาทำการเล่าประสบการณ์ที่สำคัญของทั้งตัวผมเองและของทั้งตัวเพื่อนผมว่าเราจัดการกับความเงียบที่ต้องเผชิญได้อย่างไรแล้วเมื่อเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราได้บทเรียนอะไรบ้างจำเอาไว้เสมอครับว่าบทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะปล่อยให้มันผ่านไปหรือเราจะเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กับมันและทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมหรือถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการจะให้ผมทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือจะติชมในส่วนไหนสามารถติดต่อทาง Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับโชครัชชานนท์และผมยังคงหวังว่าเรื่องที่ผมได้พูดหรือแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ